Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори с една тема, която доста провокира гражданското общество, експертите, разбира се. След препоръки от Венецианската комисия, българското правителство така изглежда доста решително на пръв поглед, разбира се, да има независим прокурор, който да разследва главния прокурор. Не са обаче толкова убедителни експертните позиции на съдиите, на адвокатите, на гражданското общество, за това дали ще има някаква наистина реална промяна и реална функция този независим прокурор. Сложна е материята. Ще се опитаме наистина да я преведем, да не се изгубим в юридически казуси и препоръки с гостите тук в студиото. Ще започнем наистина извън повърхността. Коментара очаквам на гостите в студиото. Биляна Гилурова, Български институт за правни инициативи. Здравейте, радвам се, че сте тук. Добре. Екатерина Баксанова, здравейте и на вас, Института за пазарна икономика, здравейте. Правната програма. Надявам се да имаме връзка и с адвокат Михаил Екемджиев. По телефон ще бъде той. Здравейте, чуваме ли се добре с вас?
Здравейте, аз ви чувам.
Добре. Чудесно, и ние ви чуваме добре. Нека набързо
и
да
започнем.
Да. Нека набързо да започнем с коментара ви. Независим прокурор, който да разследва главния прокурор. На пръв поглед изглежда, че битката на неправителствения сектор, който е изключително силен в тази сфера, а на гражданската организация изглежда спечелена. Това е на пръв поглед. Госпожо Гилурова, към вас. Какво се крие зад повърхността?
Не знам дали битката е спечелена. Всъщност, по-скоро бих казала, че това, което излезе от международните институции, не само от Венецианската комисия, от Комитета на министрите, и това, което ние се опитваме в последните повече от 10 години, имам предвид извън делото Колеви, да някакси да артикулираме и да аргументираме, е, че е крайно време съдебната реформа, прословута, дори бих казала, че това словосъчетание вече се изтърка от употреба, някакси се обезсмисли, да се концентрира малко повече върху прокуратурата. Защото през всички тези години, още от предприсъединителния период на България, голямата концентрация на реформи в рамките на съдебната система беше върху съда, с малки изключения. Знаем слагането на следствието по чапката на прокуратурата и създаването през 2011 на специализираните съд и прокуратура. Това неглижиране на проблемите в прокуратурата всъщност доведе до ситуацията, която ние наблюдаваме в момента и която много точно е описана от Венецианската комисия и Комитета на министрите, а именно, че сме в ситуация, в която главният прокурор е най-силната властова фигура в страната. Независимо от това, за коя власт говорим. Т.е. всъщност в него като че ли се концентрират и законодателна, и изпълнителна, и съдебна власт. И това вече стана прекалено видимо и вече започна много да притеснява.
Диагнозата е видима, обаче какво е решението? Адвокат Екемджиев, към вас. Независим прокурор, който ще има правомощията да разследва главния прокурор. Това ли е решението наистина на тази концентрация на власт, която има в главния прокурор?
Преди да ви отговоря конкретно на въпроса, да се върна към първия ви въпрос. Изглежда ли битката спечелена от правозащитната общност? Категорично не. Твърде красиво изглежда това, за да е вярно. Моята теза е, че се създаде така с един нескопосан пиар едно усещане за спешност, за категоричност, за радикалност на реформата, която Бойко Борисов проведе за 20 минути в събота с едно извънредно заседание на Министерския съвет. И после ни беше съобщено, бяха ни съобщени две неща, че са изпълнени всички изисквания на Венецианската комисия и че ще бъде създадена фигура на независим прокурор, който да разследва главния. Това е абсолютно фалшива новина. Първо, не са изпълнени указанията на Венецианската комисия, защото нейните изисквания категорично с този орган да бъде на първо място извън системата на прокуратурата, за да бъде независим. И на второ място, едно от ключовите изисквания на Венецианската комисия, е да може разследване срещу главния прокурор да бъде инициирано и от съдийската квота на Висшия съдебен съвет. Нито едно от тези две ключови изисквания не е изпълнено. Първо, този прокурор, който ни пробутва Министерския съвет от това извънредно заседание, е в системата на прокуратурата. А от друга страна, член 126 алинея 2 от Конституцията повелява, че главният прокурор упражнява методическо ръководство върху всички прокурори. Тоест, ако тази промяна остане такава, каквато се опитват да ни я предложат от Министерския съвет, това означава две неща. Първо, че главният прокурор ще участва в избора на този уж независим прокурор, дотолкова доколкото той е член по право на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, и на второ място той ще упражнява методическо ръководство, каквото и да значи това, на думата е ръководство, върху дейността на този прокурор, който трябва да разследва него самия. Тоест, пробутва ни се един нескопосан, откровено противоконституционен текст, и моята теза е, че това се прави умишлено, за да може някой чевръсто да сезира Конституционния съд и да се случи това, което се случи с Истанбулската конвенция. Конституционният съд да каже, че тези текстове са противоконституционни, и това да бъде перфектното оправдание за Бойко Борисов и кликата около него, за да не направят нищо и по времето на мандата на Гешев, защото неговото заклинание беше, ако има реформи в прокуратурата, те ще са след Цацаров. Тоест, ние стискахме зъби и гледахме безобразията, които Цацаров правеше. Сега, вероятно, след като Конституционният съд бламира този имитационен опит за промяна в статута на главния прокурор, да замрат нещата и до края на мандата на Геш.
Нека само едно уточнение. Дали Венецианската комисия, това, което препоръчва, е с такъв пожелателен характер или е задължително да бъде изпълнено? Мисля, че и тримата можете да отговорите.
Това, което препоръчва Венецианската комисия, не е задължително. Нейните становища не са задължителни. Въпреки това обаче, такъв тип препоръки съществуват за България не от вчера, не от миналата година. Това, което трябва да се каже, е, че всъщност становището от миналата седмица, т.е. от тази на Венецианската комисия, защото снощи вече излезе пълния текст, е в абсолютен унисон с становището на комитета на министрите, което вече е задължително, защото то е свързано с конкретно решение срещу България. Беше и на практика българските власти директно ще кажа, отказват в продължение на 10 години, ще станат повече от 10 години, да изпълнят това решение, именно защото то е свързано пак с това, което и колегата казва, с намиране на реален, на работещ механизъм за разследване и търсене на отговорност на главния прокурор.
Нека да чуем, госпожо Баксан, вашия коментар. Най-общо в началото, след това в детайлите.
Освен това, в допълнение мога да кажа, че решението на делото Колеви срещу България, нашата страна има задължение да изпълни препоръките по това решение. И виждаме, че в продължение на 10 години, в голяма част от тези 10 години, именно ГЕРБ и Бойко Борисов са управлявали България, не са предприели никакви мерки, или тези, които са се опитали да предприемат, са били чисто за баламосване, каквото и в момента наблюдаваме. В никакъв случай законопроекта, който е така писан на коляно в събота, не отговаря на препоръките и на Венецианската комисия, на комитета на министрите, нито на очакванията на гражданското общество, това категорично го заявявам, тъй като в самия законопроект абсолютно неграмотно от юридическа гледна точка е предвидено, че член 46 алинея 5 от Наказателно-процесуалния кодекс и член 136 алинея 5 от Закона за съдебната власт няма да се прилагат. техният текст, текста на тези разпоредби са идентични с 126 алинея 2 от Конституцията, който казва, че надзора за законност и методическото ръководство на всички прокурори се осъществява от главния прокурор.
Има и нещо друго, само ако мога да добавя, защото това, което се така ни се пробутва в този законопроект, е да се, че ще бъде създаден или ще се използва инспектората към Върховна касационна прокуратура. Искам само да припомня, че едно от първите неща, които господин Цацаров направи, когато беше избран за главен прокурор, беше именно да се отърве, грубо казано, от инспектората. Той направи един анализ. Беше отстранена тогава, мисля, че жена беше началничката на инспектората към ВКП. Да. И инспектората в момента дори не съществува като самостоятелен отдел в ВКП. Инспекторатът е преместен в отдел административен на Върховна касационна прокуратура, така че не знам какво са се опитвали да мислят в Министерски съвет, дори нали, не знам кой е писал тези промени, но в момента функциите на инспектората са сведени така до абсолютният минимум вътре в ВКП и едва ли ще могат да осъществяват това, което им се вменява. Има и нещо друго.
А според предложението на правителството, новия независим прокурор ще оглавява и този инспекторат,
именно, да,
който вие казвате, че не работи.
Има и нещо друго. Значи този законопроект излиза от страна на изпълнителната власт, в случая от Министерски съвет. Трябва да се припомни, че ние имаме закон за нормативните актове, който много добре описва как се приемат нормативни актове, когато те са внесени от изпълнителната власт. В случая законопроекта вчера беше качен на сайта на парламента. Когато се изготви законопроект от Министерски съвет или от друг орган на изпълнителната власт, той задължително трябва първо да се качи на портала за обществено обсъждане, това е StrategyBG портала, на който той подлежи на едномесечно обществено обсъждане. При спешни случаи, а срокът за това обсъждане е съкратен на 14 дена. Тук аз не виждам никаква спешност, при положение, че за 10 години нищо не се е случило. Така че и от гледна точка на процедура за законодателна техника за внасяне на законопроект от страна на изпълнителната власт, този законопроект може да бъде много сериозно атакуван, защото той кацна директно в Народното събрание без никакво обществено обсъждане.
Дори тях няма да имаме. Това да казвате, да.
Така или иначе, закона за нормативните актове предполага и има изисквания законопроектите, които се изготвят, да отговарят на Конституцията. В конкретния случай това не е така.
И да има оценка за въздействието, което също няма.
Адвокат Екимджиев, ще влезем в детайли след новините на Дарик в 10:30, но все пак нещо толкова чакано, нещо толкова важно като акцент в тази съдебна реформа не случила се в България и сега се оказва, че няма да има дори обществено обсъждане.
Липсата на обществено обсъждане е най-малкия проблем. Големия проблем е имитацията. Големия проблем е подценяването на интелекта на хората. Големия проблем е гаврата с върховенството на закона. Ами, вижте, самия факт, че някой се опитва да ни каже, събрахме се извънредно в събота и за 20 минути тук с чука и теслата направихме един законопроект, с който решаваме проблеми, които са зависнали от 20 години, защото дебата, въпреки че президентът реши да инициира дебат за мястото на прокуратурата, той върви поне от 25 години. Така че това невежество, което ни залива от всякъде, е големия проблем, при това институционализирано невежество. Но вижте в обобщение на това, което колегите казаха в студиото. Вместо да имаме независим прокурор, който да контролира главния прокурор, ще имаме зависим от главния прокурор, разследващ него прокурор, който ще ръководи един разтурен от Цацаров инспектората. Той беше разтурен, за да концентрира господин Цацаров в себе си цялата власт, абсолютно цялата власт.
Ще развием тезата.
Той живее благодарение на тази власт, която обгрижва егото му. Това е неговата цел. И този модел няма да бъде разбит.
Сега са новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме с вас тримата да влезем наистина в детайлите на разговора. И да продължим.
Трябва да се води една такава широка дискусия. Това изследване, което ние направихме след магистратите, го показва. И е много важно тази дискусия да се води по един по-професионален и експертен език, а не някакси дебата да се принизява до извънредни заседания през уикенда или така обявяване на някакви велики промени в на студията на различни телевизии. Премиерът прави това нещо по проста причина, че той не разбира какво означава съдебната реформа. Наистина, за мен това, което се случи в събота, беше така едно доста нескопосано инсцениране. Веднага след Никол ден половината изглеждаха доста изморени на това заседание на Министерски съвет и някакси не им се получи това изпреварване на президента. Просто трябва да разберем всички ние, и тук имам предвид не само хората, които експертно се занимаваме с темата, но нали ще използвам това клише средностатическия гражданин, че разговора за съдебната реформа, за това да имаме наистина независим съд и да имаме една наистина независима и отчетна прокуратура, е много важен, и той определя нашето ежедневие.
И касае всеки един от нас.
И касае всеки един от нас, и това наистина е важно, и не случайно Венецианската комисия в своето становище говори за политическа култура и за професионален етос. Те са се опитали много елегантно да ни кажат, според мен, че разговорът, това, което аз сега се опитвам да кажа, че разговорът за съдебна реформа е въпрос изобщо как в нашата страна институционално гледаме на нещата. Нивото на нашата политическа култура и отношението им към тези супер важни теми.
Имаме връзка с адвокат Еким Джиев. Да продължите тезата си за този нов така механизъм, който предлага правителството за контрол на главния прокурор, така наречения независим прокурор.
Несъмнено този модел няма да проработи, но според мен той е направен такъв точно за да не работи, а за да се имитира реформа. Но това, което би могло смислено да се направи, е чрез промяна в Конституцията да се създаде отделна институция, независим прокурор, със своя администрация, със свои правомощия, разписани и на конституционно ниво, и той да бъде контролиран, защото автоматично ще се постави въпроса, а кой тогава ще контролира този контролер, този независим прокурор, той да бъде контролиран по механизъм сходен с механизма за контрол на президента, Народното събрание и при нужда от импичмент, от отстраняване, Конституционния съд. Само по този начин този независим прокурор ще бъде наистина независим от контролирания от него главен прокурор.
Какво ще кажете, дами, в студиото за това? Отделна администрация, контрол. А от кого да бъде избран? Мисля, че адвокат...
От Народното събрание.
От Народното събрание.
Много висок кворум, който да изразява дължимия за такава фигура политически консенсус.
Какво ще кажете за това предложение?
Във всички доклади и становища на международни институции и най-вече в механизма за сътрудничество и проверка, още в началото се говори, че трябва да се постигне необратимост на реформите. Аз принципно съм доста против тази дума, защото всъщност няма нищо необратимо в този живот, освен може би смъртта. Но когато говорим за необратимост по отношение на съдебната реформа и най-вече по отношение на реформата в прокуратурата, защото според мен трябва да разделим нещата, трябва да говорим за реформа в прокуратурата, тази необратимост в случая вече минава през промени в Конституцията. Мисля, че няма как вече управляващите, защото очевидно е, че те не искат да се правят промени в Конституцията, защото ако те такива бъдат инициирани през президента, веднага възниква разговора и въпроса минава ли тази промяна през Велико народно събрание, не минава ли през Велико народно събрание. Видяхме, имаше материали в медиите, базирани на становища на конституционни съдии, които казват, че може да се мине без Велико народно събрание. Тоест, дебата за реформата в прокуратурата и за създаването на механизъм за отчетност и разследване на главния прокурор минава през три основни неща. Първо, разговор за промени в Конституцията, задължителен. Второто, разговор за ревизиране на решение на Конституционния съд. Тук имам предвид решение 3 от 2003, което е абсолютната свещена крава, която се развява от момента, в който, в който е написано решението. И на трето място, разговор след като се изчистят тези две теми, вече разговор за това как се създава този механизъм, дали се минава през следствие, дали се създава тази фигура допълнителна, за която адвокат Екимджиев каза, и как това да се осъществи. Но това не е разговор за 20 минути през уикенда.
Да, със сигурност, за да се пристъпи към каквито и да е институционални мерки и законови, законодателни, следва това да стане след сериозен разговор по същество. Можем да направим сравнение с сходни на нас държави, където е имало въвеждане на подобни фигури, на ад-хок или нарочен прокурор. Например, в Грузия през 2015 въвеждат такъв, именно с цел деполитизация и възможност за търсене на отговорност и наказателно преследване на техния главен прокурор. Този ад-хок прокурор съществува само 3 години. След това бива премахнат и това премахване бива посрещнато добре от Венецианската комисия, защото има прекалено много въпроси и тревоги, които възникват около тази фигура. И това е така, защото и Грузия, и България са държави с от посттоталитарен тип.
Сходен менталитет.
Така и начина, по който се все още се развива демокрацията в тези държави, е доста спорен, фасаден, и не може с прости действия и мерки да се решат сложни и трупани с години проблеми.
В една нереформирана система, колкото и да говорим за това, такава остава съдебната ни система. Реклами и след това вървим към финал на този разговор. На финала на този разговор ще се опитаме наистина да търсим работещи модели, работещи решения за контрол на тази безконтролна фигура, така абсолютно законово, главния прокурор. Какъв да бъде този механизъм? Чухме предложение на адвокат Екимджиев за обществено обсъждане. Тук говорят експертите в студиото и все пак може би има добър и не толкова добър сценарий и прогноз за това, което ще се случи. Какви са вариантите от тук нататък? Извънредно заседание, предложение, отпор, много сериозен наистина от правозащитната общност. И какви са вариантите от тук нататък?
Предвид краха пред международните органи на създадения преди това законопроект, мисля, че това, което непосредствено следва да се случи, е правителството да поема политическа отговорност за това нещо и министърът на правосъдието в частно следва да поеме тази политическа отговорност, като подаде оставката или премиерът му я поиска. Развилите са в последните дни събития с черешката на тортата, но дори изключвам, нали, джуркането, белите хакери и така нататък, но недопустимото му поведение срещу определени членове на ВСС около избора на новия главен прокурор и сега това усуетяване, защото подготвения събота законопроект и този, който бе изпратен преди това на Венецианската комисия за мнение, това е пълен крах и усуетяване на опитите за ефективна реформа.
Какви са вариантите според вас?
Колежката прехвърли разговора малко на политическа тема. Само ще кажа аз едно изречение в тази връзка. Мисля, че премиера Борисов трябва да осъзнае, че с това, което се случи в събота, просто цялото правителство и той самия много олекнаха. Не знам той така дали разбира, че усещането, което се създава у хората, и не говоря тук само за експертните среди, е, че така не той кара джипа в момента. И че някакси, докато преди се виждаше много по-добре, че нали, държавата е на ръчно управление от него, сега това нещо не се вижда толкова ясно и, нали, и неговото поведение и поведението на неговите министри в частност на министра на правосъдието, а тук трябва да кажем и на заместник министър-председателя госпожа Захарева, която е ресорния заместник министър-председател по съдебната реформа. От нея така никакво становище не се чу. Нали, това олекване може да им изиграе много лоша шега и наистина минималното, което е свързано с поемане на отговорност, може би минава през оставката на господин Кирилов и през така бързото оттегляне на този законопроект, който е много лош като качество, не само като законодателна техника, а изобщо като качество на мотивите. Там е пълно с противоречия и с оксиморони.
И най-вече неработещ, според вас, предложенията са неработещи и неефективни.
Абсолютно неработещ модел. Другото, което на мен ми липсва в цялата картина, е някакво по-сериозно становище, някаква по-сериозна заявка от Висшия съдебен съвет. Нищо не чуваме от тяхна страна, нито някакво извънредно заседание също, нито някакъв коментар. Не мога да разбера тук, те не трябва да бъдат в позиция на чакащия в случая, защото ако така се погледне законопроекта, на тях, специално на прокурорската колегия, също се възлагат сериозни очаквания. Просто тази партерна позиция не стои и добре в обществените очи. Пак ще се върна на нашето изследване, което направихме през лятото. Бяхме задали въпрос кой следва да привлича под наказателна отговорност и да повдига обвинение на главния прокурор и бяхме посочили няколко варианта като отговор. Между другото, един от тях беше прокурор от ВКП, прокурор от специализирана прокуратура, избран от ВСС прокурор, главния инспектор в инспектората, комисия съставена от прокурори от ВКП. Най-ниският процент подкрепа получава прокурор от ВКП. Тоест това, което в момента. Интересното е, че най-високия процент, както от съдиите, така и от прокурорите, получава отговора комисия, съставена от прокурори от ВКП. Аз тук искам да наблегна по-скоро на това, че магистратите се обединяват около факта това да не е едноличен орган. Може би защото са се нагледали какво става, когато има прекалено много власт, концентрирана в една фигура, в случая фигурата на главния прокурор. И може би желанието им е това да е някакъв колективен орган или поне да не е само един човек, който да се занимава с тази сериозна работа, защото виждаме властта покварява абсолютната власт, покварява абсолютно.
Адвокат Акимджиев, и финала го оставам за вас. Какви са възможните сценарии от тук нататък? Оттегляне на законопроекта, поемане на политическа отговорност или какво?
Единственият полезен ход е будните граждани да оказват натиск върху институциите, защото ключовият въпрос е кой има интерес от този нелеп законопроект. Очевидно Министерския съвет, очевидно Висшия съдебен съвет в сегашния му състав, очевидно зад кулисието, което дърпа конците на публичните институции, от които зависи това решение. Тоест, битката е за нашите права. Използвам приятния на фона на разговора повод, че днес е Международния ден за защита на правата на човека, да апелирам към това всички граждани, на които им пука за правата, за свободите, за тяхното благосъстояние, защото благосъстоянието е функция на свобода, държава и демокрацията да покажат своето отношение към това безобразие в една правова държава в началото на 21 век, да има фигура, чието наказателно правен статут напомня статута на абсолютните монарси от равното, подчертавам от равното средновековие, защото след Магна Харта 1215 година в Англия нещата се променят вече. Тоест, главният прокурор е над закона. Това е ситуация, която е непоносима за демократична и правова държава. И ако трябва гражданско неподчинение, ние трябва да нормализираме тази ситуация, а не да храним егото и корупционните интереси на кликата около главния прокурор и неговите покровители в различните власти.
Финал на този разговор ще има развитие. Със сигурност ще следим какво ще бъде то. Наистина, а така гражданския и експертен отпор, правозащитен на този законопроект на правосъдния министър изглежда доста сериозен. Да видим какво ще се случи. Благодаря ви.